Ok, no, viene poi Anne. Jeg har et ark med korantekster som jeg straks skal dele ut, men et par ting før det. Når vi nå altså skal se på korantekster, så er jo det et eksempel på kanonisk skrift som alle muslimer regner som retningsgivende, både for liv og lære. Når det derimot gjelder hadithsamlingene, som jo har et mye større omfang enn Koranen, altså samlingene av ord etter Muhammed, hva Muhammed gjorde eller sa i bestemte situasjoner. Hadith-samlingene er ikke nødvendigvis kanoniske på samme måte som Koranen. Og dette er en svær diskusjon innenfor islam, har alltid vært det, og er det fortsatt. Skal hadith-samlingene ses på som en eksemplarisk tolking av Koranen, slik at det nærmest er på samme nivå som Koranen, og med samme status som kanonisk skrift. Noen mener nærmest det, mens andre energisk vil hevde det samme, at hadith-samlingene ikke på noen måte har den samme normative statusen som Koranen, og vil da også kunne vise til at hadith-samlingene først kom i stand 150 år etter Muhammeds død. Så det er også et historisk poeng der. Så det er også en svær diskusjon om de klassiske lovtekstene innenfor altså den klassiske utformingen av sharia, som da bygger på Koranen og på hadith, men som tolker Koranen og hadith på en bestemt måte, om den klassiske sharia som en lovtradisjon skal være forpliktende i dag. Ja, sier en del muslimer, andre sier like energisk. Nei, det skal det alldeles ikke. Så har jeg nevnt andre tekster som også tilhører den sentrale tradisjonen innenfor islam. Men her vil nok muslimer generelt være forsiktige med å bruke begrepet hellige tekster. Men hvis vi går tilbake til den norske bokserien, Verdens hellige skrifter, så vil en der for eksempel også finne flere av de sentrale verkene innenfor den islamske mystikken. Og så en ting til før vi nå ser på noen tekster i norsk oversettelse. Et konkret eksempel som også Nora Eggen i pensumkapitlet om Koranen nevne. Et konkret eksempel på hvor vanskelig det kan være å bestemme den nøyaktige meningen av et koranvers. Og det har sammenheng med at den arabiske koranen i utgangspunktet verken har komma eller punktum. Så det er ikke alltid så lett å vite når en setning begynner, og når den slutter, og når en ny setning begynner. Og det kan illustreres med dette verset fra Sure 3, som er interessant på mange måter, fordi det blant annet handler om tolkningsproblematikk. Han, Gud, har åpenbart det i skriften, bokstavlig sendt ned til deg, verbet enselle. Det finnes skriftsteder som er klare og utvetydige, som er bokens ryggrad. Det er en dårlig oversettelse, for det du så er at den er bokens mor. Og så er det andre som må fortolkes i samklang med disse. De hvis hjertet er på vidvanke, fester seg ved dem som kan tolkes, i det de søker anstøtsteiner og begjærer deres endelige, eventuelt skjulte tolkning. Og der er begrepet ta'wil. Ta'wil-begrepet har alltid hatt en omstridd status innenfor islam, i lyset av nettopp dette koranverset, fordi det å åpne for tolkning, vet en aldri hvor ender. Noen vil da synes det er tryggere å holde seg til den bokstavlige teksten, men også de tolker jo, vil jeg mene. Men det jeg synes er det viktigste her, er det som følger at ingen kjenner denne deres fortolkning, altså ingen kjenner fortolkningen av de uklare versene, unntatt Gud. Og de som er fast forankret i viten, la oss si de islamske lærde, de sier vi tror på det, alt er fra Herren. Men ingen lar seg formane, unntatt de som har hjertets forstand. Men den siste delen av verset kan oversettes på en annen måte hvis du setter punktum en annen plass. Eller la være å sette punktum. Her har en satt et punktum som skiller mellom Gud, som er den eneste som har den rette tolkinga, og så de som er fast forankret i viten, men som ikke har noe guddommelig innsikt, og kan si at de har forstått hvordan det ene eller andre verset skal fortolkes. Men hvis en tar bort punktummet her, og som sagt, den arabiske skriften har ikke et punktum, da kan det også oversette slik, men ingen kjenner denne deres fortolkning, unntatt Gud og de som er fast forankret i viten, som sier vi tror på det, og så videre. Forstår dere? Hvis en lar være å sette punktum her, så er på en måte Gud og de islamske lærde på lag. Og det er et sterkt lag, ikke sant? Du utfordrer ikke den tolkningsautoriteten sånn helt uten videre. Hvis Guds fortolkning og de lærde sin fortolkning er to sider av samme sak, uten hverken punktum eller komma, da skal du som sagt ha ganske stort mot hvis du utfordrer tolkningsautoriteten. Mens her er det lettere. For her slår en bare fast at den endelige fortolkninga, den er Guds. Og de som er fast forankret i viten, de islamske lærde, de er enige. Ja. Den endelige fortolkninga, den er Guds. Den er ikke vår. Litt komplisert kanskje, men tar dere poenget? Kanskje ikke. Noen nikker. Du kan lese mer om dispensumboka. Da sender vi rundt et tekstark. Det er på fire sider, og vi bruker det i litt forskjellige sammenhenger, og vi får ikke brukt alle eksempler i dag. Men noen av dem. Ja. Det jeg har gjort på disse fire sidene, det er egentlig helt uansvarlig. For dette er en samling av nok så løsrevne ord fra Koranen. Vers som ofte siteres, men som her er tatt litt ut av sin sammenheng. Men når jeg likevel har gjort det, så er det for å illustrere et problem, nemlig at korantekster sjelden kommer til oss annet enn gjennom løsrevne enkeltvers. Det er jo nettopp den måten en diskuterer på i offentligheten når islam eller også Koranen er på dagsorden, så blir det til at en kaster koranvers på hverandre. Og sjelden kommer så langt at en får lest et helt kapittel i sammenheng og ser det større bildet. Så vi må på en måte forholde oss til den barske realiteten, da, at det gjelder jo til dels Bibelen også, at Bibelen og Koranen fungerer i den offentlige samtalen mer som en sitatsamling. Og det er bare de spesielt engasjerte som leser Bibelen og Koranen i sin sammenheng, må vi vel være enige om. Jeg tenkte vi skulle begynne på baksiden, den side 4, som har overskriften Muhammed og Koranen. Så noen av de versene som jeg har tatt med her kan hjelpe oss til å reflektere over spørsmålet hvorvidt Muhammed bare var en passiv mottager av et guddommelig budskap, eller om Muhammed var en inspirert profet som bar fram det han hadde inni seg. Men før vi ser nærmere på den problematikken, så tenkte jeg skulle eksemplifisere det med sjangervariasjon, som jeg var inne på i stad. Da har jeg tatt med en passasje fra Sure 93, som har et mer poetisk språk. Det er Muhammed her som blir trøsta av Gud når han føler seg alene og uten familie, og opplever stadig større motstand fra sine slektninger når han forkynner det radikale, monoteistiske budskapet. Så kom det et trøstord til han fra Gud. Ved formiddagens glød, ved nattens stillhet. Ikke har din Herre forlatt deg, og ikke er han misnøyd med deg. Enden skal bli bedre for deg enn begynnelsen. Herren skal gi deg så du blir tilfreds. Fant han deg ikke foreldreløs og ga deg ly. Han fant deg villfarende og veiledet deg. Han fant deg trengende og gjorde deg uavhengig. Så vær ikke hår mot den faderløse, og vis ikke bort den som ber. Og hva Herrens godhet angår, så gjør den kjent. Poesi er kanskje ikke det rette ordet, men det er trøstende ord, ikke sant? Det som en mor eller far trøster sitt litt fortvilte barn. Så har jo også Koranen mange fortellinger. En del av dem ligner på de bibelske fortellingene, som dere sikkert vet, om Abraham, Moses, Jesus, Maria ikke minst. Og også om Josef. Altså, dere kjenner forhåpentligvis fortellingen om Josef og brødrene i første Mosebok. Det er en fortelling som Koranen gjenforteller i kapittel 12. Hele Sure 12 er via historien om Josef og brødrene, som i kortet handler om at den yngste sønnen Josef blir først mobba og så solgt av sine brødre til noen egyptiske handelsmenn. Som var på handelsreise til Palestina, der Josef og hans familie bodde. Så blir han solgt, kastet i en brønn, husker dere kanskje, hvis dere har lest fortellingen, og hentet opp derifra av egyptiske handelsmenn, som tar han tilbake til Egypt, der Josef gjør en helt utrolig karriere og blir en slags finansminister for farao. I hvert fall er det han som tar hånd om kornlagra i Egypt. Og så skjer det at det kommer en stor hungersnød i hele dette området. Stor matmangel i Palestina. Brødrene til Josef tar turen til Egypt for å se om de kan få kjøpt korn og ta med seg hjem igjen. Og den de møter når de kommer til Egypt, er da nettopp Josef, som er den som forvalter kornkammeret i Egypt. Så er det dramatiske høydepunktet. Hva gjør Josef når han møtes disse brødrene som har sviktet han på den groveste måten? Benytter anledningen og tar hevn? Nei, han tilgir det, ikke sant? Og poenget er akkurat det samme i den koranske versjonen av denne historien. Hvorfor har den fått så stor plass i Koranen, kan en da spørre. Da har mange ment at, og da må en lese det i sin historiske sammenheng, kanskje var det fordi denne fortellingen ble som et speil for Muhammed, når han først måtte flykte til Medina på grunn av motstanden i Mekka, men så etter noen år ble sterk nok til å komme tilbake til Mekka og erobre Mekka. Da står Muhammed overfor det samme valget. Skal han ta hevn over sine tidligere motstandere Eller skal han tilgi deg? Og så etter tradisjonen da, velger han å tilgi deg. Og kanskje er det grunnen til at historien om Josef og brødrene har fått så stor plass i Koranen, fordi den ble et speil, et kongsspeil nærmest for Muhammed. Kanskje. Da har vi fortellingssjangeren, så jeg har tatt med en sjanger til, og det er den mer juridiske. Det er en passasje fra Sure 4, som er av de senere Medina-surene, som handler om arverett for menn og kvinner. Gud bestemmer vedrørende deres barn, en mannlig arving tilkommer to kvinnelige andel. Hvis det er flere enn to kvinnelige og ingen mannlig arving, skal de dele to tredjedeler av arven. Og er det bare én kvinnelig under samme forutsetning, skal hun ha halvparten. Hver av avdødes foreldre skal ha en sjetteparte av arven hvis han etterlater barn. I motsatt fall arver foreldrene fullt ut, og moren får en sjettepart. Fikk med dere det? Da er vi langt inne i jussen, ikke sant? Tørre greier. Og må lese den minst 10 ganger før en forstår hva som står der. Bare for å illustrere sjangervariasjonen i Koranen. Men jeg tok med det verset fra Sure 4, så er det også for å gi enda et eksempel på det å lese bak teksten, kontra det å lese foran teksten. Eller først må en lese i teksten, ikke sant? Jeg må prøve å forstå hva er egentlig som blir sagt der. Jeg må deskifrere det språklig. Men hva er da den historiske konteksten her? For det som er essensen i disse reglene, er at kvinner bare arver halvparten av mannen, ikke sant? Som er en del av klassisk sharia også. Hvordan skal vi forstå det? Det er avhengig av hvordan vi leser verden bak teksten. Hvis det for eksempel var sånn at kvinnene ikke hadde arverett i det førislamske samfunnet, hvis det var den historiske situasjonen, så er dette faktisk et ganske stort skritt i retning av kvinnerettigheter. For da kan en si at dette er det første eksempelet på at kvinner får definerte arverettigheter i det arabiske samfunnet. Forutsatt at de ikke hadde det før islam. Men det er jo omdiskutert blant historikerne, så det vet vi ikke sikkert. Hvis det var slik at kvinnene hadde arverett før islam, så kan dette verset bli mer problematisk da, hvis det tvertimot begrenser kvinners rettigheter. Men den vanligste tolkingen er å si at dette er liksom et av de første eksemplene vi kjenner på definerte kvinnerettigheter. Og da kan en begynne å lese foran teksten, ikke sant? Og hvis en tar med seg denne teksten inn i vår situasjon, så kan en si at den retningen denne teksten peker i, er kvinnerettigheter. Og i en ny historisk situasjon, hvis vi leser foran teksten, så kan vi si at i en situasjon der både mann og kvinne bidrar på samme måte til familieøkonomien, så er det naturlig å ta et nytt steg i den retning som koranteksten peker, nemlig å gi menn og kvinne lik arverett, fordi de på lik linje bidrar til husholdet. Og da ligger det også i forståelsen av verden bak teksten at dette ble sagt i en situasjon der det bare var mannen som var familieforsørger, og da var det jo for så vidt rimelig at mannen arvet det dobbelt enn kvinna, ikke sant? Noe som ikke er rimelig i dag, på grunn av endret historiske situasjoner, og da, hvis en da skal lese foran teksten, så må en identifisere hva retning koranteksten peker, og så kan en argumentere for at den peker i retning av like rettigheter for kvinner og menn, selv om det på dette steget av den historiske utviklingen bare ble realisert som halv arverett for kvinner. Er dere med? Dette jo resonemang som man kan gjøre gjeldende i forhold til de fleste tekstene som jeg har tatt med her. Men så er det dette spørsmålet da. Hvordan en skal forstå Koranen som Guds eller Muhammeds ord. For det ortodoxe synet på Koranen er jo annet enn det klassiske synet på Bibelen. Altså Bibelen er ikke Guds ord i den forstand. Mange vil si at Bibelen er inspirert av Gud, men det er ikke snakk om et ordrett budskap som for eksempel Jesus mottar fra Gud. Til forskjell fra det klassiske dogmet om Koranen, som er at Koranen er et ferdig formet budskap som så å si senkes ned i Muhammeds hjerte, og som Muhammed forkynner for folket. Og hvis vi ser på hvordan Koranen forstår ordet evangelium, for Koranen viser til evangeliet stadig vekk, men da er det tydelig at at evangelium er forstått på samme måte som Koranen, nemlig som et budskap som ble senket ned til Jesus i hans hjerte, og som han forkynner for folket. Men det er jo ikke det som er et evangelium i bibelsk forstand. Et evangelium er grunnleggende sett en fortelling om Jesus og hans møte med andre mennesker. Ispedd en del Jesus-ord, men like viktig er fortellingen om hva Jesus gjorde, og hva som kom ut av de samtalene, til dels konfrontasjonene som han hadde med andre mennesker. Ja, det er klart mange argumenterer på den måten. Da må du, skal argumentere på en annen måte, så må du ha en annen forståelse av hva tekst er.
Men hvis teksten er godt,
ja, men nei, for du må jo uansett prøve å forstå hva som står der, da. Nei, så ikke det. Ikke alltid.
Nei, ikke alltid, men akkurat her.
Jo. Dette er jo en klassisk bibelsyn-debatten også det, ikke sant? Det er ikke sånn at det Nye Testamentet fordømmer homofili, liksom? Jo, det gjør jo det. Men så er det noen som har tillatt seg å lese foran teksten og komme frem til et annet resultat.
Men det kan du i Bibelen. Er det ikke veldig annerledes med Koranen?
Jo, det er mer problematisk og kontroversielt for Koranen sin del. Men det er viktig å være klar over at veldig mange muslimer i moderne tid leser Koranen som en tekst som er åpen for tolkning. Og gjerne, i hvert fall hvis en er litt utdannet, da, så vil en kunne reflektere omkring det og si at tekst lar seg ikke forstå uten at vi både vet litt om den historiske bakgrunnen og uten at vi prøver å tenke etter hva dette betyr i dag. Men det er helt klart mer kontroversielt innenfor islam enn innenfor kristendommen. Fordi Det Nye Testamentet ikke er forstått som Guds ord i samme forstand. Da.
Kan man skille mellom Guds ord i Koranen som Guds ord i meditasjon og Guds ord som evig ord?
Ja.
Hva vil man si der? Hvordan vil man i denne teksten her, da? Om det er Guds ord i meditasjon, eller om det er Guds evig ord?
Ja, ja. Der kom, for noen muslimer vil da vise til et øyeblikk på skjelninger mellom Mekka og Medina, suren, ikke sant? Og som jeg var inne på i stedet, vil da betrakte de tidlige Mekka-surene som Guds evige ord. Mens Medina-surene da er mer situasjonsavhengige, som vi skal se om et øyeblikk, og som du aldri har lest. Så er det mange av surene som kommer til Muhammed som svar på konkrete utfordringer han står overfor. Som er utfordringer i den historiske konteksten, og egentlig bare gir mening i den situasjonen. Da. Ja, ja. Det er den andre siden av saken, helt riktig, at det du sikter nå er det arabiske begrepet nask. Hvis en ser en spenning eller antydning til motsetning mellom ulike deler av Koranen, så er det den seneste åpenbaringen som trumfer den tidligere. Hvis vi begrepsfester den diskusjonen vi er inne på nå, så har jeg altså tatt med noen vers som benytter to forskjellige begrep som i oversettelse av Koranen begge blir oversatt med åpenbaring. Sånn er det også i de norske Koranoversettelsene. Det ene begrepet er tensil, som dere ser i sure 17. Det andre begrepet er wahi, som dere ser i sure 42. Tensil kommer av det arabiske verbet ensele, som betyr å sende ned. Så det er i samsvar med det ortodoxe synet på Koranen, et ferdig budskap som sendes ned, ensele, i Muhammeds hjerte og forstand. Mens begrepet wahi har grunnbetydninga inspirasjon. Og leder da tanken i retning av at Muhammed mottok guddommelig inspirasjon, men ikke nødvendigvis Koranen ord for ord. Så noen vil da si at wahi-begrepet åpner for en mer at det peker mot en mer åpen forståelse av åpenbaringa, der Muhammed spiller en litt mer aktiv rolle når det gjelder å utforme det konkrete budskapet. Det er ganske forskjellig, ikke sant? Å få et budskap sendt ned, fiks ferdig, eller å bli inspirert og hente fram noe innenfra, som en godt da kan tenke er inspirert av Gud, men der den som mottar inspirasjon likevel også har en aktiv rolle å spille når det gjelder å utforme inspirasjonen i ferdige setninger. Dette har jeg nettopp publisert en artikkel om, så jeg har det langt fram i bevisstheten. Men jeg synes det er en veldig spennende tematikk da. Altså, er Koranen å forstå som i lys av begrepet tensil, eller i lys av begrepet wahi? Og så har vi dette med gradvis situasjonsbetinget åpenbaring, som vi nettopp var inne på, sure 25. En innvending som Muhammed stadig ble møtt med var hvorfor ikke Koranen ble åpenbart han alt på en gang. Og så kommer svaret at det ble gjort slik, fordi, slik som det ble gjort, for at vi dermed kunne styrke ditt hjerte, ble for mye å ta imot på alt på en gang, ikke sant? Og så har vi det guddommelige vi, meddelt Koranen, med omhu, står det i Einar Berg sin oversettelse. Igjen så er jeg uenig i hans oversettelse. Jeg tror det skal oversettes med at vi har meddelt Koranen i velordnede deler gradvis. Og så da, som du var inne på i sted, de Vi forelegger deg ikke et problem uten at vi gir deg sannheten og det beste til forklaring. Så her er det to forklaringer på hvorfor Koranen ikke ble sendt ned i en pakke, så å si, men gradvis. Det ene er at det pedagogiske, at det ville være for mye å ta imot alt på en gang. Det er ikke plass i hjertet nesten til å ta imot et så stort budskap alt på en gang. Den andre forklaringen er da det situasjonsbestemte, ikke sant? Fordi Koranen, særlig da i Medina-fasen, kommer som rettledning til Muhammed når han står overfor helt konkrete utfordringer. For eksempel, for å ta forholdet til alkohol i Koranen, så var det tydelig at det oppstod en situasjon i Medina, i profetens egen moské, der folk kom lettere beruset til bønna. Så mottar da Muhammed en åpenbaring som der Gud fordømmer at den kommer til bønn når han ikke er klar i toppen. Og så kommer det en ny utfordring til Muhammed. Mange av araberne var glad i forskjellige former for lykkespill. Hasard. Og så er det tydelig at Muhammed sine disipler lurer på hvordan de skal forholde seg til dette. Og da ser vi at i et par passasjer i Koranen så fordømmes lykkespill og alkoholnytting som to sider av samme sak. Så du kan si det blir en gradvis skjerping av alkoholforbudet i Koranen, da. Men relatert til helt bestemte historiske utfordringer som Muhammed står overfor. Og så vil en del muslimer da si, ok, betyr dette totalavhold, eller betyr det bare at vi skal være helt edru når vi ber? Og at vi ikke skal kaste oss ut i lykkespill og la oss beruse av det. Også litterært sett, mener du? Ja, det er en ganske stor enighet om, ja. At Koranen framstår som enhetlig, både linguistisk og som et stykke litteratur betraktet, da. Men du har denne sjangervariasjonen, ikke sant? Så ja, sånn, ja. Nei, det er etter min mening i hvert fall, og det er nok den standardmeningen i forskningen, så det er forholdsvis lite å hente i en historisk kritisk tilnærming til Koranen. Fordi du ikke finner sånne klare indikasjoner på ulike tradisjonslag i Koranen som skrift, og man finner heller ikke ulike tekstvarianter av Koranen fra det første århundret. Så ja, Koranen framstår som et enhetlig verk, men et enhetlig verk med sjangervariasjon. Må vel svaret bli da. Men det framstår likevel som en bok, da. Det er forskjell fra Bibelen, ikke sant? Som er et bibliotek. Som består av bøker av veldig forskjellig litterær karakter.
Muhammed dikterte til en skribent. Kjenner man til...
Nei, det som står i den klassiske Muhammed-biografien er at Muhammed sine disipler ganske tidlig begynte å skrive ned det Muhammed resiterte. For etter tradisjonen så var det jo det han gjorde, ikke sant? Han resiterte det han mente å motta fra Gud. Og så sier tradisjonen at han begynte å skrive ned dette på det som var for hånda, som kunne være kamelknokler eller kamelskinn eller andre materialer som det gikk an å skrive på. Og så blir dette da, veldig kort tid etter Muhammeds død, samlet mellom to permer, for å si det sånn. Ja. Men ikke som en fiks ferdig tekst. Det var faktisk den tredje kalifen som fikk satt ned en komité som omsider slo fast hva som var den riktige versjonen av Koranen. Men da er det veldig små variasjoner åpenbart, det har vi snakket om. Så det tror jeg ikke bildet av Koranen som et enhetlig skrift. Men likevel ulike lesemåter som stort sett er relatert til at Koranen ikke bare mangler punktum, eller arabisk ikke bare mangler punktum og komma, men også vokalisering. Så i Koran-arabisk så står det ikke angitt hvor vokalene skal plasseres. Det, altså for en som kan arabisk, så kommer det av seg selv. Men i noen tilfeller så kan betydningen av det aktuelle ordet variere, alt etter om du vokaliserer slik eller slik. Så det er den type variasjoner da, som en finner. Så ble det som sagt satt ned en komité som fastslo, ifølge tradisjonen, så fastslo hva som skulle være den korrekte versjonen, og så ble alle andre versjoner brent. Sånn fortelles det. Og det ble sendt ut bud til alle de daværende provinsene i det nå raskt voksende islamske imperiet om hva som var den autoritative koranutgaven. Men selv etter det, dette er også en sterk tradisjon i islam, så blir det åpnet for sju forskjellige resitasjonsmåter. Det sier noe om hvor åpent dette er forstått. Da. At jeg kjenner, og dette har som sagt med fravær av vokalisering å gjøre, at det faktisk i noen vers er mulig å resitere Koranen på mer enn en måte. Ja. Klokka da. Det er jo egentlig snart ferdig. Som sagt, jeg regner ikke med at vi fikk tid til så veldig mye av disse andre tekstene, men kanskje vi skal se på side 3. For å ta med et interreligiøst perspektiv, altså hva sier Koranen om religiøst mangfold. Nå så vi et eksempel fra buddhistisk tradisjon på hvordan religiøst mangfold kan bekreftes på buddhistiske premisser. Fordi ingen sannhet er faste. Det finnes noen veldig spennende passasjer i Sure 5, som jeg har satt under overskriften Islam og andre på veien, som tilsynelatende gir en grunnleggende aksept av religiøs pluralisme, om vi kan bruke et så moderne begrep. Altså før den passasjen som begynner med at hver og en har gitt en norm og en praksis, så finner vi vers som jeg ikke har tatt med her, som sier at jødene skal dømme i samsvar med Toraen, og de kristne skal dømme i samsvar med evangeliet, eller injil. Og i forlengelsen av det så står det altså slik, hver og en har vi gitt en norm og en praksis. Om Gud hadde villet, kunne han ha gjort dere til et samlet trosamfunn. Omma er det begrepet som brukes her. Men han ønsket å stille dere på prøve ved det han har gitt dere. Så kappes i å gjøre det gode. Til Gud skal dere alle vende tilbake, og han vil redegjøre for det dere var uenige om. Det ser altså ut til at det er en guddommelig vilje bak det faktum at det finnes forskjellige religioner, og den guddommelige tanken bak det er da at disse religionene så å si skal konkurrere i gode gjerninger og på hver sitt grunnlag, ut fra hver sin norm og hver sin praksis. Og det ordet som er oversatt med norm i den første passasjen her, er shira, som er en variant av sharia-begrepet. jødene og de kristne har også sin sharia, altså rettesnor. Og de får dømme i samsvar med Toraen og evangeliet. Så får muslimene dømme i samsvar med Koranen, og så er det Gud på en siste dag som skal avgjøre hvem som hadde rett. Og i mellomtida så er oppgaven å konkurrere i gode gjerninger. Hæ? Det er vantro. Hvor er du nå? Jeg er litt usikker. Hva for et vers er det du viser til? Hæ? Ja, når det begrepet som oversettes med vantro i norske koranoversettelser, det er kufur eller kafir. Kafirun i flertall. Og grunnbetydningen av det er å dekke til. Så i den grad jøder og kristne blir karakterisert som vantro, så er det fordi de, ifølge islam, har dekket til en del av den guddommelige sannheten, fordi de ikke har vært villige til å akseptere Koranen som det siste ord fra Gud. Da. Så det er grunnbetydningen av vantro, at den dekker til en del av den guddommelige sannheten på den måten. Men samtidig da, for det er klart en finne vers i Koranen som karakteriserer i hvert fall deler av det jøder og kristne tror på som vantro. Men så finner du vers som det vi nå leste, som ser ut til å faktisk innebære at det er guddommelig mening bak de religiøse forskjellene. Så på tvers av tru eller vantru, så er vi alle kalt til å konkurrere i gode gjerninger på hvert vårt grunnlag. Det er da kanskje en måte å forklare det på. I hvert fall så kommer ikke vi lenger i dag. Takk for meg.